2025 елда Татарстанда 12 ил күләм проекты старт алды. Алар 46 төбәк проектынан тора. Бу хакта республика премьер-министры урынбасары, иктисад министры Мидехәт Шахиәхмәтов республика министрлар кабинетында узган брифингта белдерде. Булар гаилә, яшьләр һәм балалар, озак һәм актив тормыш, яшәү өчен инфраструктура, экология иминлеге, кадрлар, нәтиҗәле һәм конкурентлы иктисад, азык-төлек иминлеге технологик тәэминату, туризм һәм кунакчылык, халыкара кооперация һәм экспорт, мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе, пилотсыз авиация системалары проектлары. Оларны гамәлгә ашыруга киләсе 3 елда 160 миллиард сум акча каралган. Россиядә 2025-2030 елларда барлыгы 19 ил күләм проектын гамәлгә ашыру күздә тотыла. Технология лидерлыгының 6 ил күләм проекты федераль дәрәҗәдә генә үтәләчәк. Утырышта Татарстанда 2025-2030 еллардагы яңа ил күләм проектларга кергән төбәк проектларын гамәлгә ашыру кураторларын билгеләделәр. Проектларны республика дәрәҗәсендә гамәлгә ашыруны контрольдә тотуны һәм координацияләүне төбәк проект офисы гамәлгә ашыра. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин җитәкли. Архив эшләре буенча Республика дәүләт комитеты коллегиясенең 2024 ел җомакларына багышланган утырышы узды. Анда республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Гобайдуллин, Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миннеханов катнашты. Архив эшләре буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова билгеләп иткәнчә, узган ел илнең башка төбәкләре белән хезмәттәшлек турында килешүләр имзаланган, төрле конкурслар үткәрелгән. Архив хезмәте ярдәмендә һәр кем үзенең нәсел шәҗәрәсен төзи ала. Быел архив эшендә ватанны саклаучылар елы чараларына зур игътибар ителәчәк. Мин сыйфатлы юллары ил күләм проекты буенча Казан, Чаллы, Түбән Кама агломерацияләрендә 2024 елда юл хәрәкәте иминлеген арттыруга юнәлдерелгән чаралар үткәрелгән. Агломерацияләр объектларында ремонт эшләре барышында доктор су җиһазлары, каршылык киртәләре куелган, юл билгеләре салынган, тротуарлар, велосипед юллары ясалган, тукталыш пунктлары, җәйрүләр кишеләре цикләндерелгән. Әлеге чаралар юл хәрәкәтендә катнашчыларга куркынычсызрак һәм уңайлырак шәһәр мохитын булдыруга ярдәм итә. Исезгә төшерәбез. Республикада 2025 елда юл чараларын үткәрү яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты нигезендә дәвам итәчәк. Агломерацияләр автомобиль юлларының һәм Россиянең Трек шелтәренә керүче төбәк юлларының кимендә 85%-ын норматив хәлдә тотарга кирәк. Шулай ук 2030 елга кадәр төбәк юлларының 60%-ын норматив хәлдә җиткерү бурычы тора. Татарстанда гаиләләргә ярдәм системалары нигездә төзелгән. Беренче чиратта ул күп балалы, аз керемле гаиләләргә, инвалид балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы коллегиясе утырышында ведомство җитәкчесе Илмира Зарипова белдерде. 2024 ел Россия Федерациясе президенты Владимир Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән иде. Ул гаиләләр катнашындагы меңләгән төрле чара белән истә калды дип искә төшерде министр. Узган ел Бөтенроссия гаилә форумында республикабызның хезмәт династиясе, күп балалы Гайфуллиннар, Сафиннар гаиләсе тәкъдим ителде. Аларның КамАЗ акционерлык җәмгыятендә гомуми эш стажы 279 ел. Каматамак районыннан Шәйхайдаровлар гаиләсе, ел гаиләсе Бөтенроссия конкурсының авыл гаиләсе номинациясендә җиңү яулады. Татарстан вәкилләре Зур гаилә ялкыннары Бөтенроссия проектында һәм гаилә кызы проектында да катнашты. Барлыгы 50 меңнән артык гаилә катнашында меңнән артык чара оештырылган. Татарстанда федераль һәм республика чараларын үз эченә алган социаль ярдәм чаралары системасы эшли. Дәүләт ярдәмен 1 миллионнан артык кеше ала. Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы коллегиясендә республикада тулайым илдә кебек үк 2017 елдан бирле туучылар санының кими баруы да әйтелде. 2024 елның гыйнвар-октябрь нәтиҗәләре буенча республикада туучылар саны 3,5%-ка кимегән. Туушылар саны иң көп кими Баулы, Саба, Нурлат, Мамадыш, Шүпрәле райондарында күзәтелә. Шул вакытта Тиләше, Петреш, Кукмара, Ширмешен, Мисим райондарында туушылар саны арткан. Россия банкының мәгърифәтче шагыйр Каюм Насыйрыга багышланган тәңкә чыгаруын Татарстанның зур җиңүе дип санарга була. Бу хакта республика мәдәният министры Ирада Әйюпова белдерде. 14 февральдә Каюм Насыйрының тууына 200 ел тула. Ул безнең тарихыбыз, мәдәниятебез, рухиятебез күзлегеннән караганда бик танылган шәхес. Үзәк банкның идеяны хуплавын һәм аның юбилеена багышланган тәңкә чыгаруын мин республиканың зур җиңүе дип саныйм, диде мәдәният министры. Каюм Насыйры исемен тәңкәдә мәңгеләштерү Россия күп милләтле ил, андагы кешеләрнең нинди телдә сөйләшүләренә яки нинди аудиториягә эшләүләренә карамастан төп күнмәт икәнен тагын бер кат исбатлый. Иртәгә 16 гыйнварда күренекле дин галиме, мәгърифәтче һәм тарихчы Шиһабетдин Мәрҗәлинең тууына 207 ел тула. Әлеге уңайдан татар мөселман җәмәгатьчелеге галимне искә алу өчен аның кабере янына җыелачак. Очрашу Казан шәһәренең Яңа Бистә зиратында узачак. Бирегә дин әһелләре, татар зыялылары, фән җәмәгать эшлекләре, шәкертләр, остазлар чакырыла. Әлеге чарада хәзрәтләр Коръән аятларын укыячак, җыелган җәмәгать белән бергәләп дуа кылачак. Искә алу чарасы Яңа Бистә зиратында иртәнге сәгать 10-да башлана. Бик җиңүгә 80 ел телеграм каналы эшли башлады. Халкыбызның Бөек Ватан сугышында җиңүенең 80 еллыгы якынлаша. Сугыш еллары вакыйгалары турында материаллар укыгыз, гаиләләрегезнең тарихлары белән уртаклашыгыз, танып белү конкурсларында катнашыгыз. Җиңү истәлеген бергәләп саклый диелгән каналның тасвирламасында. Канал фронт һәм тыл тормышыннан, сугыш еллары геройлары һәм кызыл армия кораллары турында язмалар, сугыш тематикасына җырлар, кинофильмнардан эпизодлар һәм видеосюжетлар, җиңү юбилеена бәйле чаралар турында анонслар бастыра. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә гаризалар кабул ителә. Премия җәмәгатьчелек тарафыннан танылган, ватан мәдәниятен һәм милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән, югары дәрәҗәдәге һөнәри осталыгы белән аерылып торган, авторлык стилинең үзенчәлегенә, яңалыгына, оригинальлегенә ия булган әдәбият, сәнгать әсәрләре, шулай ук сәнгать белеме, сәнгать өлкәсендә күренекле фәнни тикшеренүләр өчен бирелә. Премия гадәттәгечә Бөек Татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстан рәисе тарафыннан тапшырыла. Әсәрләренә республика министрлыклары, ведомстволары, иҗат берлекләре, шулай ук предприятиеләр, фәнни учреждениеләр, мәдәният, сәнгать учреждениеләре, югары уку йортлары, иҗтимагый берләшмәләр тәкъдим итә ала. Һава торышы турында.
Иртәгә 16 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, бераз кар, төнлә кайбер районнарда буран. Җил дөнья көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, төнлә 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнге һәм иртәнге якларда 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Көндез 5-10 градус салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 752 миллиметр.